Med predavatelji Drage 2009 je bil tudi minister za Slovence po svetu in v zamejstvu dr. Boštjan Žekš, ki je spregovoril o položaju naših rojakov po svetu in v štirih sosednjih državah, kakor ga je spoznaval v svojem dosedanjem delu v funkciji ministra.
Jaz vam bom prikazal, kakšno je stanje na posameznih področjih, kako se spreminja, kakšni so trendi in pri tem bom ločil Slovence v tujini na svet in na zamejstvo. To je pač normalna ločitev, ki pri nas v zakonodaji in pri delu urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu upoštevamo. Mogoče preden začnem še dve besedi o samem uradu. Urad izhaja iz Ministrstva za zunanje zadeve. Postal je samostojna vladna služba leta 2004. Potem se je, kot je bilo omenjeno, nov zakon sprejel in je dobil na čelo ministra. To službo sedaj opravljam jaz in prednost tega položaja je, da urad laže usklajuje delo ministrstev med seboj, če sem jaz pač v direktnem kontaktu z ministri. Druga dejavnost urada je pa finančna pomoč raznim organizacijam Slovencev po svetu. Slovencev po svetu, ocenjuje se, je približno 500 tisoč po svetu in v zamejstvu. To pomeni, da je približno 20% slovenskega življa izven Republike Slovenije. Ta številka je seveda ocena iz dveh razlogov. Prvič, manjšin se ne da šteti. Če vi upeljete nek sistem preštevanja, bo rezultat nedvomno manjši, kot je pravi rezultat. Zato, ko ljudje se ustrašijo, se ne odločajo, morajo se odločati med dvema opcijama, pa sta ima obe dve pri srcu. Skratka, štetje je nekaj, česar se s manjšinami ne sme početi.
Ne le to, da manjšin ni mogoče preštevati, tudi to, koga pravzaprav smemo šteti za Slovenca, je odprto vprašanje, meni dr. Žekš.
Drug problem pri tem štetju je pa to, da nimamo definicije, kdo je Slovenec. A je tak, ki je polovičen Slovenec, še vedno Slovenec? Kaj pa četrtinski? Kaj pa tak, ki ima slovenske navade, je ponosen na Slovenijo, ne zna jezika? Skratka, ta množica različnih Slovencev je velika. In jaz bi se nagibal k temu, da je vsak Slovenec, ki želi biti Slovenec, ki čuti nekaj do slovenstva. Če kakšen pride vmes, tega se nekateri bojijo, temu se reče, potem se bojo pa pojavili nekateri, ki se jim splača biti Slovenec. To je grda beseda. Ampak če globje pomislite, ni tako strašno grda. Tudi nam se mora splačati biti Slovenec. Tako da zaradi teh dvomov je ta ocena, da nas je 500 tisoč, pač neka ocena. Ne? Lahko je malo večja, lahko je manjša, ampak nekaj takega bo blizu resnice.
V nadaljevanju je minister spregovoril o Slovencih po svetu.
Kar se tiče Slovencev po svetu, je to otožna zgodba. Večinoma so se ljudje morali izseliti zaradi ekonomskih razmer in so morali potem živeti v težkih pogojih, trdo delati, ampak so ohranili neko radost v srcu, ko so pomislili na svojo domovino, ki je nekje tam daleč, ki jih večina od njih jo nikoli ni več videla. Skratka, med Slovenci v tujini je zavest do slovenstva morda večja kot v sami Sloveniji. Se pa dogaja, da nekateri ne znajo več slovensko. Sedaj imamo že tretjo, četrto generacijo, ki goji slovensko kulturo, slovensko zavest, ne zna pa več slovensko. Ekstrem, ki so ga odkrili pred par leti, je v Argentini, kjer so v eni od bolj oddaljenih provinc ljudje, s katerih predniki so se naselili tam v drugi polovici 19. stoletja iz Avstrijskega cesarstva, so začeli ugotavljati, kaj so po rodu in niso mogli ugotoviti. In na koncu se je ugotovilo, da so cela naselja slovenskih, potomcev slovenskih, v glavnem primorskih izseljencev, imajo slovenska imena, pečejo potico, imajo slovenske navade, niso pa vedeli, da so Slovenci. In zato se zdaj učijo jezik. Tako da ta primer kaže, da jezik sam je pomemben, ampak ni edini znak pripadnosti. Ko so prišli v Argentino in jim niso dovolili, da bi govorili slovensko, ker se je pač država hotela homogenizirati, ampak sedaj se pa učijo. Jaz mislim, da je to lep primer. In ravno ta širši pogled na slovenstvo, slovensko zavest, prihaja med Slovenci po svetu do velikega pomena. Nove generacije se vedno bolj učijo slovensko. Nastanek nove slovenske države je to zelo stimuliral, tako da ta stvar lepo poteka, ampak prav obnovila se pa ne bo. Novih ekonomskih izseljencev ni več. Tukaj v Sloveniji nam je predobro, na žalost ali na srečo. Tako da ta društva, ki združujejo izseljence, so po ljudeh, ki jih sestavljajo, vedno starejša, nove generacije se delno vključujejo, delno ne. Mi moramo to gojiti, podpirati, da bo pač živelo in ohranjalo to povezavo s Slovenijo. Obstaja pa drugi del izseljencev, modernih izseljencev, ki se pa v bistvu ne počutijo kot izseljenci. Te gredo kot recimo univerzitetni profesori v tujino. Ne za kruhom, ampak za boljšimi možnostmi za delo. Tem ljudem je vseeno, kje so. Če bi imeli možnosti tukaj, bi bili tukaj. Mi jih pa zgubljamo in niti ne vemo, koliko jih je. Te ljudje se namreč ne vključujejo v društva Slovencev v Nemčiji ali v Ameriki. Te ljudje so sami sebi dovolj. In tukaj je velik problem, ker to so pa vsaj po moje ključen del slovenske inteligence. In če jo zgubljamo, ne da bi se trudili, da jo dobimo nazaj, je to zelo, zelo hudo. In tukaj mi kot urad skušamo nekaj narediti, vsaj navezave vzpostaviti, ampak to seveda ni dovolj. Celotna družbena klima v Sloveniji ali pa tudi v zamejstvu bi morala biti taka, da si želi, da te ljudje pridejo nazaj. Slovenija je še vedno relativno zaprta država. Če greste na univerzo, tujcev skoraj da ni. Se pravi, mi ne maramo tujcev, zdi pa se mi, da slovenskih tujcev pa maramo še manj, ker nam še en občutek krivde vzbujajo, kaj se da narediti, če se potrudiš, mi pa doma govorimo, da se ne da. Tako da to je, se mi zdi, eden od ključnih problemov, ki se ga bomo morali lotiti. Zdaj sama vlada, vprašanje, če je dovolj, tukaj gre za eno širšo kampanjo in spreminjanje miselnosti, da nam te ljudje, ki nekaj znajo, lahko edino koristijo, ne pa škodujejo.
Zanimivo je, da je minister govoril predvsem o prvem valu emigracije, do katere je prišlo iz ekonomskih razlogov, in pa o tretjem valu, ko se v zadnjem času izseljujejo predvsem izobraženi ljudje. Popolnoma pa je zamolčal drugi val, to je val politične emigracije. Je to storil po nerodnosti ali namenoma? To je vprašanje, ki si ga je zastavil marsikdo od poslušalcev. Kakorkoli že, v nadaljevanju je dr. Žek spregovoril o položaju naših rojakov v štirih sosednjih državah. Začel je s Hrvaško.
Na Hrvaškem so delno avtohtoni Slovenci ob meji in seveda veliko Slovencev, ki so se izselili oziroma v Jugoslaviji prvi ali drugi, niti niso imeli občutka, da so se izselili. To zravo, te so postali tujci oziroma zamejci šele po letu 1991. Zadnje štetje na Hrvaškem navaja številko nekaj na 13 tisoč, kot rečeno, tem številkam se ne da popolno verjeti, jih je več, ustanavljajo svoja društva, imajo svoje tako imenovane sosvete na občinskem, mestnem, županijskem nivoju, so člani sveta narodnih manjšin, posredno imajo predstavnika v parlamentu, ampak posredno pomeni, da več manjšin skupaj izvoli enega in ker je Bošnjakov več kot Slovencev, je ta predstavnik Bošnjak. To je dobra plat, čeprav si mi bi vseeno želeli, da bi imeli neposrednega predstavnika v parlamentu. Slaba plat je pa, da so bili Slovenci izločeni iz ustave. To ni toliko pomembno za vsakodnevno življenje Slovencev na Hrvaškem, ki imajo pravice kot vsi državljani z drugim jezikom in z drugo kulturo, ampak nimajo kolektivnih pravic. Situacija je malo zamotana, ker če se začne s hrvaškimi partnerji o tem govoriti, oni vprašajo, kaj pa s Hrvati v Sloveniji. In se debata kaj hitro neha. Omenil bi, da smo na Reki ustanovili tako imenovano EU, Evropsko pisarno, ki naj bi za te naše manjšine oziroma izseljence na Hrvaškem pripravljala evropske projekte, do katerih je tudi Hrvaška upravičena, čeprav še ni članica in bi se s tem lahko finančno ta del okrepil. Ta znani spor med Hrvaško in Slovenijo glede Piranskega zaliva se zaenkrat ne prehudo, ampak vsaj na enem čustvenem nivoju odraža tudi nas pri Slovencih na Hrvaškem, ki se spominjajo, kako se je zgodba z Srbi začela z prepiranjem, pa s kakšno razbito šipo in tako naprej. Zdaj v tem primeru sem jaz prepričan, da ne bo šlo tako daleč, ampak strah je hujši kot resnica.
Nadaljeval je s položajem slovenske manjšine na Madžarskem.
Slovenska skupnost na Madžarskem, to je Porabje, to je nerazviti del in kdo še ni bil tam, pa si predstavlja nerazviti del, si ga ne predstavlja dost dobro. Ker nerazviti res pomeni nerazviti. To je bilo obmejno področje, železna zavesa, prepoved vseh dejavnosti, prepoved gibanja. Koliko jih je? Gre za 7 vasi, center, ki je delno slovenski, je Monošter. Šteje se, da jih je okoli 5 tisoč, raste z leti, kar pomeni, da se stvari sproščajo in ni tako zelo narobe biti Slovenc več. Imajo zakon, imajo manjšinsko samoupravo, imajo zvezo Slovencev na Madžarskem. S pomočjo slovenskega denarja je bil zgrajen kulturno-informacijski center Lipa, kjer so not vse slovenske organizacije, časopis, radio in v zadnjem času tudi razvojna agencija, ki smo jo mi ustanovili, ki je v tem dost revnem okolju uspela pridobiti od Evropske unije 2 milijona evrov, kar je za tisto revščino tam neskončno veliko. Ne? Tako da mene bolj skrbi, kako se bojo porabljala ta sredstva kot kaj drugega. Neurejeno sistemsko financiranje, moram omeniti, Mađari imajo zanimiv sistem financiranja manjšine, ko je za manjšino odgovorna lokalna skupnost ki je pa v tem primeru točno tako revna kot slovenska manjšina. Nobene diskriminacije, ne? Ampak reveži ne morejo pomagati. Revežem to, da so dobili ta evropska sredstva in to, da se bo, upam, Prekmurje zdaj po teh krizah začelo oživljati, pa dobilo neke injekcije, bi lahko tudi segalo čez, pa da bi se te stvari malo zboljšale. Vedno več otrok se vpisuje v slovenske šole. Obstaja mešana komisija, mađarsko-slovenska, enkrat na leto je skupna vladna seja. Mešana komisija sprejme sklepe, zanimive, potrebne akcije in potem se ne zgodi nič. Tako da te pogovori z Mađarsko se bodo morali malo bolj zaostriti, ker to, da se komisija sestaja vsako leto in prepisuje prejšnje sklepe, nekako ne vodi nikamor. Še posebej zato, ker Slovenija bistveno več daje za mađarsko manjšino pri nas, kot Mađari za slovensko manjšino, čutiti so približno enako velike. Nekateri so za recipročnost v tem smislu, da bi morali mi zmanjšovati podpore Mađarom pri nas, kar bi bilo zelo narobe. In jaz mislim, da moramo pač to uporabljati kot argument, da se mora na drugi strani podpora povečati.
Naslednja je bila na vrsti Avstrija.
Avstrija. Tak najbolj razpit problem so dvojezične table. To je seveda avstrijski notranji problem. Imajo državno pogodbo, imajo sodbe ustavnega sodišča in na njih je, da to izpeljajo. Mi samo ob vsakem srečanju vprašamo, kako kaj. K sreči je zdaj izbruhla neka pravna afera, kjer je tudi ta problem delno vključen, ki kaže, kako v Avstriji ali vse v teh konkretnih primerih politika vpliva na pravo. Tako da mi upamo, da se bo nekaj zgodilo. Ne? Avstrija nas prizna kot zaščitnike manjšine, seveda pa nas ne prizna kot dediče avstrijske državne pogodbe. Tukaj se pojavljajo neke želje po zaostritvi, s tem, da bi Slovenija začela uraden postopek za dediščino sopodpisnice avstrijske državne pogodbe. To bi bilo najbolj lepo, če bi imeli garancijo, da bi uspeli. Recimo Češka je v podobnem položaju tudi začela postopek, pa ni uspela. Kar pa pomeni, da če govorim v jeziku kvartopircev, da ste imeli enega aduta v žepu, pa ste ga zgubili. Tako da trenutno stališče Ministrstva za zunanje zadeve je, bolje je, da mi igramo vlogo zaščitnika, ki nam jo Avstrija priznava in da imamo ta adut še vedno v žepu. Zvezni kancler avstrijski je zelo ostro vztrajal na tem, da on ne bo ničesar naredil, kar se tega tiče, brez konsenza na Koroškem. Češ, da je to politična zadeva, ne pravna zadeva. Mi ustrajamo, da je to pravni problem in da je odločbe ustavnega sodišča, ki so vezane na avstrijsko državno pogodbo, itak treba izpeljati. Če se bo čakalo, bo še slabše. Mogoče tukaj pri Avstriji moramo omeniti, da je bil predsednik Türk na obisku v Tinjah, kjer se je srečal s predsednikom Avstrije in je v precej jasnem govoru naštel štiri točke, na katerih bi morali delovati, jezik in slovensko šolstvo. Drugo je uporaba jezika v uradnem poslovanju, mediji in čezmejno sodelovanje. Pri avstrijski manjšini so pozitivna dogajanja. Kar se tiče medijev, radija, televizije, je to rahel porast. Pokrivati so začeli tudi avstrijsko-štajersko, ki je sedaj bolj priznana, pred časem jo sploh ni bilo. Predvsem je pa zanimivo, kako hitro narašča število otrok v dvojezičnih šolah. To je že število na Južnem Koroškem, kjer te šole so, je ta delež otrok, ki hodijo v dvojezične šole, že precej nad 40%, kar je bistveno več, kot je prebivalstvo, ki govori slovensko. Ne? In jaz mislim, da je to lepo. To kaže, da je mogoče celo koristno znati slovensko, ker lažje dobijo službo. To seveda pomeni tudi, da se ljudje svojih korenin nazaj spominjajo, pa tudi starši, ki ne govorijo več slovensko, pošiljajo otroke v šolo. Povzroča pa to seveda težave, ker pouk je zdaj drugačen. Tukaj je treba učiti otroke, slovensko otroke, ki ne znajo nič. In to povzroča težave in zato te naši predstavniki na Koroškem, ki so itak razcepljeni glede skoraj da vsega, eni pravijo, da je to dobro, drugi pravijo, da je slabo. Seveda je slabo, če se ničesar ne naredi, ker to pa znižuje raven pouka in tudi tisti, ki znajo slovensko, se potem ne napredujejo tako, kot bi treba. Ampak tukaj bi potrebovali nove pedagoške pristope, nove kvalifikacije ljudi in jaz mislim, načelno gledano je to dobro. Tak odprti problem, ki ga stalno omenjamo, so vrtci na Koroškem. Velik del slovenskih vrtcev je zaseben, ker državnega denarja ni. Se delno financirajo države, ampak ne v dovolj velikem obsegu. In drug velik problem je pa slovenska glasbena šola, ki pokriva celotno južno Koroško, kjer se govori slovensko in ki se tudi ne financira dovolj, češ da ne se kar združi z državno nemško glasbeno šolo, kar bi pa lahko te specifike zatrlo.
Nazadnje je dr. Žek spregovoril še o tem, kako vidi položaj Slovencev v Italiji.
O Italiji oziroma o slovenski manjšini v Italiji, problemi, ki jih jaz vidim od daleč, so na področju šolstva se isto opaža, da število dijakov narašča in da se vpisujejo tudi dijaki, učenci iz družin, kjer ne govorijo več slovensko. Problem je zelo podoben kot v Avstriji, s tem, da je tukaj širše znanje slovenščine je le boljše. Zadnjič smo bili tukaj na obisku v Trstu in smo se ustavili v šoli pri Svetem Ivanu. In meni so, jaz rad take optimistične zgodbe si zapomnim, pesimistične pozabim. Ne? In baje je Sveti Ivan, kot se mi razložil, bilo slovensko naselje, hišice, Slovenci. Potem so pa v tem povojnem obdobju zgradili bloke za ezule. Tako da je mešana kombinacija, Slovenci so bili v hišicah, ezuli so bili v blokih. Sedaj pa hodijo vnuki od teh ezulov v slovensko šolo. Meni se zdi to lep napredek. Trenutno glavni problem je stalno slovensko gledališče v Trstu. Ta problem lahko delimo na več plasti. Eno je, a ima program pravi, a bi si želeli drugačen program, a je vodstvo pravo, a bi si želeli drugo vodstvo. Ampak jaz bi se omejil sem na ta problem, da je to gledališče je eden od členov italijanske mreže gledališč in bi se moralo financirati tako, kot se financirajo ta druga gledališča. Zaradi te narodne specifike mi iz Ljubljane delno sofinansiramo to gledališče, 150 ali 160 tisoč, nekaj takega, ampak osnovni financer mora biti italijanska država, ker je to gledališče, ki se je država obvezala, da ga bo financirala. Tako da ti naši pogovori tečejo v tem smislu. Zdaj, ljudje pa v takih težkih situacijah, se jaz jih razumem, iščejo razne rešitve, da naj Slovenija pristopi kot soustanovitelj k temu gledališču. S tem se bo ta status državnega gledališča zgubil. Ne? Mislim, se Slovenija lahko vzdržuje eno tako gledališče, prav, figa nam itak plače zmanjšujejo zdaj, tako da se bo nabralo za eno gledališče. Ampak ni prav. Ne? To je en tak problem. Drug velik problem je televizijski program, ne, ki se ga posebej v Benečiji slovenske televizije se ne vidi. Tukaj, to mi razlagajo, kratkoročne rešitve ni, ampak vsaj taka čez par let pa je, ko se bo namreč digitalizirala televizija, ne, in Slovenija prihaja, mislim, naslednje leto v digitalizacijo, Italija pa tudi, bo teh prostih kanalov neskončno dost. In se bo, upamo, dalo odkupiti en kanal, ki bi pač oddajal slovenski program po, rečemo, Benečiji in kjerkoli drugod. Ne bom omenil Primorski dnevnik, ki ima tudi težave, ampak zavedati se je treba, da je pa seveda slovenska mašina v Italiji najbolj organizirana, najbolj aktivna, ima največ kulturnih inštitucij, gledališče, narodna študijska knjižnica, raziskovalni inštitut, tako da so vam lahko ostali zavistni.
Svoje razmišljanje je minister za Slovence po svetu sklenil s pogledom v prihodnost.
Če bi zdaj skušal pogledati naprej, jaz bi bil rad nekaj, čemu bi rekli zmerni optimist. Boste rekli, se ni nobenih razlogov, ampak jaz mislim, da so. Ne, stvari, če pogledate na malo daljši skali, ne vem, 40 let, se spreminjajo in se spreminjajo na bolje. Poleg tega je Slovenija, slovenstvo je nekaj, kar jaz mislim, da napreduje hitreje kot drugod. Mislim, mi preveč pozabljamo, da smo mi Slovenija ena od držav na svetu, ki je najhitreje napredvala politično, ekonomsko, kulturno v teh zadnjih 20 letih. Če greste, jaz hodim službeno večkrat v Gorico in če stopite čez mejo, vidite nekaj drugega. In to ne boljšega od nas. Nas je pa strah. Zakaj bi nas bilo strah? Mi se bojimo, ker v Gorici, ki malo recimo trenutno zaostaja, Stara Gorica, naši ljudje iz Nove Gorice kupujejo stanovanja. Eni mislijo, da je to narobe. Jo pa ne kupijo. Ne kupijo vse, kaj do pjave. Tako da jaz mislim, da mi se moramo zavedati, da napredujemo, da je nekaj v nas in da nas drugi kar spoštujejo, ali jih je pa celo malo strah. Zato ne sme biti nas strah. Ne? Je pa seveda zdaj z naše plati, moja služba, ne? Bi bila pred 30 leti dost lažja. Imeli smo mejo, neprehodno praktično mejo, na drugi strani so bili naši sovražniki, ki so z našo manjšino grdo delali in če se je kaj posebnega zgodilo, bi jaz začel kričati. Ne? In to je vse. Pa je pa to ali pomagalo, ali pa ni pomagalo, kaj se je doseglo, pa eno akto kot denarja bi mogoče nesel enkrat kot čez mejo. Zdaj pa drugač, zdaj so na drugi strani meje so naši prijatelji, države, ki so v isti širši skupnosti. In mi se ne smemo samo kregati. Moramo seveda se včasih kregati, včasih pa biti prijazni. Nekaj med sladkim pa kislim. Nekaj med energičnim zastopanjem pravic naše manjšine in prijazno voljo za sodelovanje. Tako da morali bomo iskati to mejo, po kateri bomo hodili. Jasno, da bodo vedno nekje ekstremisti. Tudi na nasprotni strani bodo ljudje, ki si bojo želeli, da bo nek škandal izbruhnil, pa da se bomo mi malo bolj zares srečali. Ampak tako moramo ignorirati. Ravno tako pa na naši strani prehude reakcije na neke odzive na drugi strani ne peljejo nikamor. Jaz mislim, da z nekim zmirnim zaostrovanjem, pa malo korenčka, pa malo biča vodi v to pravo smer. Jaz druge poti ne vidim, ker če se bomo skregali in ne bomo dosegli nič. Zdaj, ne me gledati, kot da sem neki izdajalec slovenstva, ampak jaz mislim, je ravno, če bomo skupaj sposobni najdeti neko srednjo pot, je to edina ali pa vsaj zelo dobra perspektiva za slovenstvo nasploh.